Uppgáva 612. A er ui minus 1,8, B er ui minus 4,5, C er ui minus 1,2. A. Tekna trúhýtning A, B, C. B. Snæra trúhýtningin 90 stig ui mótur úrnum C. C. Hverju vera krosstölinni tjá A1 og B1?